mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds gaišā priekā sauc, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Svēts Jēzus soli jums, es esmu šeit ar jums. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas viņa pēdās ies, tam nebūs bēdāties, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Vai darbs vai atpūtā, kungs prieko atsūtā, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Pat katrā grūtībā ir sava svētībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Ja kungs tā nolicīs, man krustu uzlicīs, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas Dievam būs ticīgs, būs mūžam atpestīts, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā.
Jā, paldies arī Vandai par šo dziesmas izvēli. Nu pat dzirdējām mūsu brīvprātīgā Mareka un Jāņa izpildījumā dziesmu. Mēs sākam ikdienu šodien. Jā, sākam šo dienu, bet nav gluži tāda ikdienišķa diena, jo tomēr svinam Radio Marija dzimšanas dienu un arī svinam marietonu. Tāpēc arī iepazīstamies tuvāk. Radio Marija Latvija klausītāji, brīvprātīgie ziedotāji, atbalstam viens otram. Tad arī stāstam viens otram par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Mēs esam sazvanījušies arī ar vēl kādu mūsu klausītāju, ar kuru mēs varam iepazīties tuvāk, un tā ir Evija. Labrīt, Evija!
Labrīt!
Saka, Evija, mūžīgi mūžam slavēt. Saka, Evija, cik ilgi tu klausies Radio Mariju?
Ai, es Radio Mariju Latvijā klausos tiešām visus 4 gadus, jo tad, kad sāka veidoties Radio Marija Latvija, priesteris Arnis Maziļevskis mani uzaicināja kā brīvprātīgo vadīt vienu raidījumu. Un tas jau bija oktobrī, un, ja es nemaldos, radio sāka darboties 8. decembrī.
Jā, tieši tā bija.
Bet par radio tādu darbību un gatavošanās raidījumiem jau notika mums no oktobra mēneša.
Skaidrs.
Tā kā es teiktu, ka es esmu pilntiesīgs klausītājs visu šos 4 gadus.
Tad jau arī senāk brīvprātīgā jau no pašiem pirmsākumiem. Un pastāsti lūdzu, kas ir tas, kas tev liek vēl joprojām klausīties šo radiostaciju pa šiem 4 gadiem?
Šo radiostaciju man noteikti liek klausīties pirmām kārtām jau svētās mises, kas tiek katru dienu translētas un ir iespēja būt jebkurā Latvijas vietā un malā un vienoties kopā lūkšanā, jo ikdienas dzīvē nesanāk aiziet, varbūt svēto misi katru rītu, pašam piedalīties klātienē, bet caur radio starpniecību tas izdodas, un es tiešām esmu viens no tiem klausītājiem, kurš principā gandrīz katru rītu piedalās svētajā misē caur radio Marija Latvija 2008.
Brīnišķīgi. Un tā kā mums arī šis ir tāds, nu var teikt, tā tāds ģimenes pasākums, un mēs cenšamies arī viens otru labāk iepazīt. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet par sevi, no kurienes tu mūs klausies, un jā, kāds ir varbūt bijis tavs ticības dzīves ceļš, kā tu esi nonākusi līdz tam, ka tev vispār tāds katoļu radio Marija uzrunā.
Jā, es pati esmu no Balviem, esmu Balva Romas katoļa draudzes locekle. Jāsaka, ka Jēzu par savu glābēju pieņēmu tieši pirms 6 gadiem, tas bija 9. novembris 2013. gads, un tā sākās mans tas ticības ceļš, kad es Jēzu sāku iepazīt tuvāk, jo līdz tam es biju kristīta maziņa, es biju iestiprināta, bet to ticības ceļu, es gāju baznīcā, bet varbūt es apzināti, nu, nesapratu, kas ir Dievs, un es nebiju izjutusi šo dzīvā Dieva klātbūtni, ka tiešām viņš mani sirds un uzklausa šeit un tagad un tūlīt un arī man atbild. Tiešām, kad es pieņēmu Jēzu par savu glābēju pirms 6 gadiem, tad mana dzīve izmainījās, mana sirds izmainījās, un tad arī sākās šis ticības ceļš caur kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolu līmeni pa līmenim, caur rudens, ziemas un pavasara un vasaras sesijām, maziem solīšiem, ejot uz priekšu, sākumā ar ļoti lieliem protestiem un arī varbūt ar tādu noraidījumu, bet atkal un atgriežoties pie Dieva, kad, nu, arvien dziļāk un dziļāk, un tad jau ejot pakāpeniski maziem solīšiem šo ceļu, tad jau saprot, ka arī atpakaļ ceļa vairs nav, un tev gribas iet arvien dziļāk un dziļāk un tālāk un tālāk un iepazīt labāko draugu Jēzu vēl labāk. Tā jās. Un tad arī, protams, es biju priecīgs, ka nāca radio Marija Latvija un ar šiem brīnišķīgiem raidījumiem, kas tikai palīdzēja, nu, gan sirdi atvērties, gan arī prātam deva jaunas zināšanas. Tā kā paldies jums.
Jā, prieks dzirdēt, ka radio Marija palīdz pilnveidot šīs attiecības ar Jēzu. Tu arī minēji to, ka tu pieņēmi Jēzu par dzīves pestītāju. Ko tas nozīmē un kā to var izdarīt? Varbūt tie cilvēki, kas tagad klausās un īsti nesaprot, ko tas, kas tagad ir, varbūt vari kaut kā īsi paskaidrot.
Tas ir tā, ka es pilnībā nodevu savu dzīvi Jēzus rokās, proti nožēloju savus grēkus un uzticēju tālāk savas dzīves vadību Jēzum. Lai viņš ir tas, kas vada manu dzīvi un ļauj man sadzirdēt viņu katrā ikdienas solī lēmumu pieņemšanā, lai viņš ir tas, kas vada mani, protams, brīvā griba man nepazuda. Viņš ļoti respektē manu brīvo gribu un ļoti, bet katrā ziņā es pirms kaut ko darīt, un ik rīts man sākas ar lūkšanu mana dzīve, kad es to ik rītu pamostoties nododu akalnu Jēzu, ieaicinu viņu sirdī un lūdzu, lai viņš vada mani šajā dienā.
Jā, skaidrs. Tātad tas ir arī kaut kas tāds, ko mēs varam darīt droši vien katru dienu, nevis tikai vienreiz kaut kā dzīvē.
Jā, un ne tikai reizi dienā, bet arī katru dienu, varbūt, ja kādam vajag arī pat katru stundu, ir dažāda šī dzīves situācija, bet principā mums tas ir jādara atkal un atkal, jo mēs jau esam cilvēki ļoti vāji, mēs jau krītam un arī grēkojam arī ar ikdienišķiem grēkiem. Mēs visu dzīvi būsim tikai ceļā uz pilnību, un Dievs ir tas, kas palīdz mums saskatīt arī tās lietas, pie kuras mums ir jāstrādā ikdienas ceļu ejot, jo tikai Dievs ir pilnība. Mēs esam tikai cilvēki, grēcīgi cilvēki, un paldies Dievam, ka ir Dievs, kas mums palīdz atklāt šīs mūsu nepilnības, kas pieņem mūs tādi, kādi mēs esam, kas mums palīdz ieraudzīt to, kas mūsu sirdīs ir jāpārveido, lai mēs tiešām kļūtu mīlošāki.
Jā, saki, vēl atgriežoties pie Radio Marija, tu saki, ka tu klausies faktiski jau no pirmās dienas. Kas ir varbūt tās lietas, kas tev pašai vislabāk patīk un iet pie sirds?
Radio man patīk ļoti, kad radio dzīvē, kad radio raidījums tiešām veido ne tikai darbinieku komanda, bet arī brīvprātīgie. Jo tieši tas tā, nu, tā ir iespēja arī izaugt šiem cilvēkiem, kas nāk kā brīvprātīgie strādāt. Man arī man pašai ļoti daudz deva, tad, kad es vadīju raidījumu. Dievs ir ļoti, ļoti labs katru trešo nedēļu no sava dzīvokļa, no balviem, aicinot viesus apkārtējos tuvāk dzīvojošos balviem un balvos dzīvojošos cilvēkus. Un tas tiešām bija tas, kad radio arī dod izaugsmi, tieši ļauj izaugt. Un arī cilvēkiem, kuri varbūt ikdienas dzīvē profesionālā darbība ir pilnīgi citā jomā, bet ir iespējas caur šo kalpojumu radio arī augt.
Mm-hmm. Nu, piemēram, kāds no šādiem raidījumiem?
Kāds no šādiem? Man pašai personīgi man ļoti uzrunāja raidījums Tukina augstumu, ko vadīja Rarzī Rīgas augstākās belģiskās zinātnes institūta pasniedzēja. Tas man arī ļoti šis raidījums iepaldi dziļumā ļoti palīdzēja pašai.
Jā. Jā, žēl, ka šis raidījums neturpina savu skanējumu, bet viņu var noteikti noklausīties mūsu arhīvā. Ko, liels paldies sevī, tad, ka pastāstīji par sevi, ka ļāvī ar sevi mazliet iepazīties un padalījies tad arī ar to, kas tev vislabāk patīk šeit Radio Marija ēterā, tad paliekam kopā šeit ēterā, arī turpmāk.
Jā, paldies jums.
Jā, labi, Evī, paldies tev par zvanu un tad jau līdz kādai citai reizei. Ar Dievu.
Labi, daudz laimes dzimšanas dienā, lai jums
paldies.
Sveiks šis adventa laiks.
Paldies tev arī. Ar Dievu. Jā, tālūk bija Evi, klausītāja, ar kuru varējām šodien iepazīties. Laiks dziesmai, noklausīsimies dziesmu Tu esi gaisma, un tad jau turpināsim šo marietona ēteru.
Tu esi gaisma manai dienai, kas atnāk mani modināt, lai zinu tad, kad jāiet vienai, tu man kā saulē esi klāt. Esi klāt.
Tu esi ūdens straume dzīva, kurs labes rende ceļinieks, un vējas šalka līksma brīva, ko šūpo pavasara prieks. Prieks.
Tu esi maize man uz galna, kas spēku dod, lai varu augt, un arī miers un dusa salda, kad nogurums sāk ceļus jaukt.
Tu esi ceļš, ko vēju zinu, kad zeme salpa piedar man, tad svētā balda troņa ilgas nāk svakšņu mirdzu zmanī klāt, mani klāt. Tu esi gaisma.
Dievpalīgi jums vēl Lorija Cinkusa. Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Ir 9:18 minūtes sestdienā 7. decembrī ar TV ētrā joprojām priestris Pēteris Skudra. Paldies Birutai, kas mums raksta, ka klausoties Radio Marija jūtos daudz stiprāka ticībā un paļāvībā uz Dievu. Paldies arī Evijai, kas iepazīstināja ar sevi. varējām ar vairāk arī tad uzzināt par kādu no mūsu klausītājiem, kas arī ir kā mūsu, nu, tādi ģimenes locekļi, kurus mēs ikdienā neredzam, mēs viens otru neredzam, katrs esam savā pilsētā pie sava darba galda, savā istabā, bet, redz, mēs esam tomēr vienoti, un ir lietas, kas mūs vieno, un tā ir Radio Marija, tāpēc varam viens otru sveikt dzimšanas dienā. Mums ir vēl kāda klausītāja, ar kuru mēs varam iepazīties, un tā ir Diāna. Labrīt, Diāna!
Labrīt! Labrīt visiem radio klausītājiem, un jums radio, kā saka, darbiniekiem.
Labrīt, jā. Pastāsti, Diāna, cik ilgi tu klausies Radio Mariju?
Es klausos, nu.
Un kā tu uzzināji par Radio Mariju?
Es uzzināju jau, uzzināju par viņu kaut kad pašā pirmsākumā, ka pašos pirmsākumos par domu, ka varētu būt tādi.
Aha.
Ka tāds var būt, un tad vienkārši gaidīju, kad vienīgi tas, ka mums balos tās frekvences nebija sākumā, un sākumā nebija iespēja viņu klausīties. Un,
uh-huh.
un tad kaut kāds ar telefonu, ar internetu,
uh-huh.
tad uzvedās iespēja, jā.
Ja no kurienes tu pati klausies Radio Mariju?
Caur telefonu, caur internetu.
Un, jā, varbūt pastāst arī, nu, mazliet par sevi, kā tu esi nonākusi pie ticības un no kurienes tu esi, un, jā.
Nu, esmu no Balviem. Ticība man ir pamatā, ticība jau ir no bērnības, kad vecmāmiņa kaut ko ir mācījusi, un tā. Bet tādi lieli pamati un pārveidošanās, un viss tā ir Marijas skola, tautā saucamā Marijas skola, un tur ir vislielākā izaugsme ir bijusi, bet, protams, jau arī Radio Marija, viņš ir vairāk tāds kā audio veida skoliņa priekškata. Cilvēku, es tā uzskatu,
uh-huh.
jo katru reizi, nu, pat nezinu, kurā raidījumā es tā nevaru pat atdalīt jūsu raidījumus, kurš man ir mīļāks, kurš ir labāks vai tā, jo katrā reizē ir ko paņemt, nu, tev it kā tajā ceļa somā. Nu, savā dzīves ceļa somā, jo arī man radio ir mīļš, un laikam arī vienīgais radio Marija ir tas, kurā smelties ikdienas skrējienā to kā bieži manu sirds no rīta pamostās, bet jau ir vakars klāt. Tā diena paskrien tik ātri, kad ko nepastēji, kā saka, jau tā. Radio Marija ir tā vieta, kur es par darbā uz ielas vai jebkur autobusā, jebkur varu klausīties, lūgties, slavēt un pateikties, un kur tā vēl sajūta tāda, tā sajūta ir tāda, kad mēs visi Latvijas iedzīvotāji, kas klausās Radio Marija, varam lūgties kaut kam vienotam, kaut kādā vienotā nodomā, lūkšanā.
Jā, paldies.
Tā saka, taista lieta, pateicība Dievam.
Super, jā, prieks dzirdēt to, ka Radio Marija nodara visur, kā saka, gan pa ceļam uz darbu vai darbā vai atpūtā. Saki, lūdzu, varbūt tev ir kāds novēlējums, ko tu gribētu pateikt visiem klausītājiem arī pati sev Radio Marija dzimšanas dienā.
Novēlējums, jā. radio un arī adventa laikam. Daudz, protams, daudz laimes dzimšanas dienā visiem, jo radio, nu, kā saka, mūs vieno. Un, protams, mīlestība sākot ar līdzi kafiju, beidzot ar vakara tēju. Nu, tajā visu mīlestībā, vienam pret otru, un pat klausoties arī rādīja Mariju.
Paldies, paldies.
Tā, kas samīļoju jūs arī.
Paldies, visu. Diana. Jā, tad tā. Ar Dievu. Jā,
ar Dievu.
Tā bija mūsu klausītāja Diana, kas arī mūs klausās ar internetu starpniecību un palvos. Tur, diemžēl, mums vēl nav frekvence, bet gan jau, ka kādreiz arī būs. Tālūk, tad tagad laiks dziesmai. Noklausīsimies dziesmu Pray lūdzies, un tad jau arī pēc tam turpinam Radio Marijā ēterā marietona programmu.
To us again, who you are. All things are possible, God of the miracle. Oh, let your will be done. We pray. Everything. Help us to love as you have loved us. Now come and build your throne as we go where you go. God, our deliverer.
Lai top slavēts Jēzus Kristus. Es esmu priesteris Māris Ozoliņš. Klausieties Radio Marija.
Ja ir 9:28 minūtes, sestdienā 7. decembrī. Ar tevi ētrā joprojām priestris Pēteris Skudra. Turpinam maratona akciju, atgādinu klausītāji, ka šajā svētku dienā, tad tur arī rītdien, mums ir iespēja zvanīt šeit uz ēteru, sūtīt īziņas, sūtīt e-pastus, lai padalītos ar to, ko mēs piedzīvojam, kā mēs piedzīvojam Dieva darbus savā dzīvē, un tad arī padalīties ar to ar citiem. Tāpat arī mēs varam zvanīt šeit uz ēteru, lai vai arī sūtīt īziņu, pateiktu, cik mēs esam kādā veidā noziedojuši, lai tādā veidā arī palīdzētu tātad veikt šo uzskaiti, cik mums labi iet šajā labdarības akcijā, kurā mēs varam sveikt Radio Mariju. Bet tagad mums ir vēl kāds klausītājs piezvanījis. Kas mums ir sazvanījis? Halo. Jā, kas mums ir sazvanījis? Halo.
Šeit jūs zvana Andris no Valkas, varbūt. Jūs esat dzirdējis.
Sveiks, Andri,
rožu, jā. Rožu kronai, ka skaita tad parasti dalot, jāsaka, ir gribēt tiešām sveikt arī tajā Radio Marija dzimšanas dienā, jāsaka, un priecāties, ka tāds radio vispārīgi ir, un kaut varbūt no sākuma dzirdēju tikai no Smiltenes baznīcas, kad ir tāds radio, un kad bija atbraucis divreiz tā kā ierakstīt dievkalpojumus, ir, un visu laiku stāstīja, kad ir tāds radio un viļņi, bet man kaut kā nesanāca visu laiku uzķert un dzirdēt to radio, un visu ir jāsaka, ir, bet tā sanāca, kad bija jāsāk dzīve no jauna, no nulas, jāsaka, ir, un pārcelties arī tuvāk laukā, jāsaka, ir, un darbs bija tur, jāsaka, un tad netīšam kaut kā atradu to radio staciju, kad ir, un praktiski kā es to radio staciju atradu, tad praktiski jāsaka, manā dzīves vietā radijā netiek izslēgta, viņa skan visu laiku 24 stundu, vai nu tas ir rīt, vai vakars, vai nakts, vai kā jāsaka, radios to paliek skanēt, vai mēs arī aizējus darbu, radio klusībā skan, un sagaidam mani jāsaka, ir, lai tā ir kā domas, ja nezinu, tā, lai tie dievu vārdi tai dzīvoklī sakrājas, un lai es atkal varu uzlādēties, un viss jāsaka, ir. Un ir arī, ka tādi jautājumi, tā kā it kā mācītāji tur runā, un viss ir jāsaka, gribas visu laiku dzirdēt tādu raidījumu, es nezinu, kā jāsaka, ja. It kā tos, lai Dievs man dod darbu, lai man būtu ko dzīvot, un ko ir, un pateicoties Valentīnas kundze no Dobeles, un viss, ka tā lūdās, kā ģimene viena vesela, jāsaka, ja. Dievs uzklausīja arī, un deva man it kā tādu ļoti smuku darba nosaukumu ar pirms nosaukuma Sijā ēdenes dārs, jāsaka, ir.
Nē, nec kā.
Nec kā no sākuma, varbūt te brīdi, grūtajos brīžos, kad cilvēki aizgājuši uz tādu pieminekļu, bet tagad ir arī mēs vēl šā atsākām ikrā no ar apbedīšanu vēl, jāsaka. Un tu gribēji mācītājiem tagad tā uzprasīt, ja redzi, tagad ir tie saistība ar mirušajiem, un viss, man viss saka, ka it kā es uzlādējos ar to slikto, vai, un tādēļ gribēju mācītājiem prasīt, vai tiešām tā ir, ka ja tevi darīšanas ar kapiem un mirušajiem viss, vai tā cilvēku var uzlādēt, vai kā jāsaka, ir, jūs kaut ko tādu ziniet, ja ne?
Nē, nē, nu, tas ir žālsirdības darbs, ko mēs varam darīt, ambedīt mirušos, tā kā tas ir, jā, tas ir labs darbs, viens no 7 žālsirdības darbiem, ko mēs varam veikt cilvēku miesai, tā kā tā ir tāda laba lieta. Andri, pastāsti lūdzu, kas tad ir varbūt, pirmkārt, es gribu teikt tev lielu paldies par to, ka tu esi viens no tiem retajiem klausītājiem, kurš nebaidās zvanīt šeit uz ēteru un lūgties kopā ar klausītājiem. Tas cepur nost par drosmi un iedvesmu arī pārējiem vadīt kādu no rožukruju noslēpumiem. Saki, lūdzu, kas ir tas, ko tev vislabāk patīk klausīties no visa tā, ko tu dzirdi šeit rādījumā arī?
Nu, man vislabāk jau patīk ir tiešām skaitīt tos rožukruņu būt kopā. Dažreiz arī pašam sirds sāp, kad varbūt nenotiek tās rožukruņu skaitīšanas un uzliek tos ierakstus, jāsaka, un tad man visu laiku tas nemieras bijis. Būtu labi, ja es varētu, bet vienžēl es dzīvoju Valkām, lai aizbrauktu uz studiju, un nākšu tās domas, no kāda jau nevarētu. Ja varētu kaut kā to dzīves vietu apvienot, es labprāt gribētu arī kādreiz, tā kā man tomīgi iekšā saka, novadi kādreiz to daļu vai aizbraukt, ir jāsaka, ja man redzu, ka man ir tas darbs ar to apbedīšanu, viss man jābūt tā kā uz vietas, bet ja varētu uztaisīt tā, ka ir, es labprāt gribētu, nu, savā sapnē Dievam lūdzu, lai vismaz vienu reizi būtu studijā un arī palīdzēt nobedīt tos ir, jo, nu, tiešām to brīnumu, ko Dievs rada un palīdz, jā, ka lūdzoties, es laikam ir, man daudz ir teikuši, jā, to, ko es zināt, ka es esmu pārdzīvojis, izcietis un to pazemojumu, ka tev atkal likā no nulles, jā, tā dzīvot, un tu vēl cepuvi gaisā un vēl palīdzi cilvēkiem, man pat cilvēks viens apbedīšana arī teica, tu jau gandrīz tā kā esi eņģelīts, jā, tā kā, ja man ir grūti un viss, tu aprunājies, man paliek vieglāk, un es uz mājām varu braukt ar smaidi, jāsaka, man tas arī tā kā gandurījumu paceļ, jāsaka, jā, ka cilvēks tomēr novērtē un arī tā jūt. Tāda klusībā viņi saka, vai esi gadījumā psihologs vai kaut kas, jāsaka. Mm. Nu, tā kā it kā tas, nu, jūt, kad Dievs laikam vada, jāsaka, jo ja nebūtu Dievs, tad laikam tiešām es jau arī būtu bijis, tai varbūt apsētā un es jāsaka, kad turos, un tas nozīmē arī, kad laikam mans vēl nav... Ir jācieš, ir dažreiz varbūt jautājumi, kāpēc tev pazemo, kāpēc tev jācieš tā jāsaka, ja? Bet laikam, ja tā pareizi saka, Dievs tev dod to pārdzību, nu, pārbaudījums, cik tu vari panest, jāsaka, ja? Dažreiz varbūt ir tie jautājumi, kāpēc tik daudz, varbūt varēja mazāk, vai kas jāsaka, ir, un arī tie sāpīgi ir redzēt, ja varbūt ir tu pazīsti tos jaunus cilvēkus, arī, ka mums bija valkā šogad ir, kas 9. skatās skolnieks upē vijas apgāzās laiva un noslīka, un tad ir vēl jautājums, kāpēc tas tā Dievs dara, jāsaka, ja? Hmm. It kā ir cilvēks, un viss jāsaka, bet ot, jaunas cilvēkas tādā nāvē paņem, vai kas jāsaka, ko, kāpēc tā viņš tā dara, un pēc tam tiem cilvēkiem jāpārdzīvo un klases biedriem un visiem, un tu nevari atrast tos jautājumus. Un tad arī man tajā rādījā ir tas jautājums, ka varbūt es kādreiz dzirdēšu, jo man arī patīk, kā vakardien bija atbraukuši, laikam jums tur ciemiņi no skolas, jāsaka, un kad
jā, no skolnieki,
jā, ko skolnieki jums novēlēja ilgu mūžu, un jāsaka, lai nekad nepārbrauc skanēt, jāsaka, un tiešām man tas tik domīgi, tā kā sirds atsaka, kad tiešām arī mans vēlēja būt radio Marija, lai viņas skanētu kaut vai 1000 gadus, jāsaka, jā, bet, nu, rodot tādu mieru un Dieva mīlestības vada. Jo es to arī, ja nevaru, valkā it kā nav baznītas, es esmu, nu, bijis, nu, ka nu, viss tā pārvēlas tā klausoties, jā. Ir arī bija prieks dzirdēt, ka kāda sieviete zvanīja un arī lūdza, vai nevarot vēlreiz atkārtot no Smiltenas vadīt, ir jāsaka. Hmm. Tā man arī bija tāds prieks, jāsaka, ka redz, ka tomēr arī kāds vēl no malas grib, jā, lai aizbraukt radio uz
Smilteni. Un būs iemesls, tagad kādreiz aizbraukt arī uz Smilteni. Man liekas, Andri, ir ļoti labi arī tas, ka tu saki par šīm dalies, par šīm uzklausītajām lūkšanām, par to, ka citi klausītāji lūdzās tavā nodomā un te arī redzi ir uzklausīt lūkšana. Man liekas, ka tā arī ir tāda brīnišķīga liecība, ko mēs varam stāstīt citiem, ka lūk, mēs visi kopā varam lūkties Dobelē, Valkā, Liepājā, Rīgā, Krāslavā un Dievs tās lūkšanas uzklaus un ka mēs varam nest viens otru Dieva priekšā lūkšanās.
Arī tas jau brīnums ir bijis. Tas, ka pilnīgi tā kā saka, pēc tā darba atbraut un it kā no rīta tev jāceļās ir uz darbu un tu nevari pat piemoties un pēkšņi tu uzreiz tai 7 no rīta rožu kronītī dzirdi, ka lūdzas par Andri no Valkas, jāsaka, tu zini, visas acis uzreiz kā pogas atverās un viss atvesīts. Tev pilnīgi tā kā nu, pamodina un tev redzi saka, pat tevi tomēr jau šodien domā un pat tevīm jau lūdzas, tātad tev būs veiksmīga diena vai kas atvesīts, ka Dievs jau ir ar tevīm.
Brīdišķīgi, paldies Andri par tavu zvanu un paldies, ka lūdzies un esi kopā ar mums un tad arī paliekam šeit uz radio viņiem kopā.
Kaut vai 1000 gadus.
Jā, kaut vai 1000 gadus, jā. Paldies.
Lai izdodas savāk to naudiņu un izpārējies,
jā. Paldies, Andri. Jā, tas bija tātad mūsu klausītājs Andris no Valkas, kuru mēs arī dzirdam, kurš zvana šeit uz ēteru rožakroņa laikā un aicinu arī tad tevi klausītāji pievienoties šim lūdzēju pulkam, jo redzam, ka arī Dievs tad uzklausa šīs lūkšanas un dara brīnumu darbus, tā kā arī nebaidamies tad zvanīt uz ēteru, tad, kad ir lūkšana laiki, lai vadītu lūkšanas.
Oh, yeah.
Ir 9:42 minūtes, sestdienas 7. decembris, un mums ir arī atbildes zvans Andrim, un mums, protams, zvana mūsu dārgā klausītāja Valentīna. Labrīt! Ja, diemžēl pārtrūka līnija, bet Valentīnas kundze arī, kas mums ir ēterā, faktiski arī viena no pirmajām klausītājām un arī viena no pirmajām zvanītājām, kas nekautreiz zvanīt lūkšanas laikā, vadīt lūkšanas, un droši arī Valentīnas kundze gadījumā jums izdodas mūs sazvanīt vēlreiz, droši to dariet. Viņa ļoti gribēja pateikt paldies Dievam šeit ēterā par to, ka viņas lūkšanas ir uzklausītas, un arī viņa tad sacīta aizkadrā to, ka neskatoties uz to, ka varbūt mēs nekad viens otru nesatiksim, tie, par kuriem mēs lūdzamies šeit ēterā, ka tomēr tad mēs varam būt vienoti lūkšanā, un tā arī tad mēs dzirdējām, kā Andris teica, ka viņš dzird, ka Valentīnas kundze lūdzās par viņu, savukārt tā kā tad Valentīnas kundzei prieks, ka viņas lūkšanas ir uzklausītas, un tad arī šeit ētrā var dzirdēt ne tikai to, ka šie lūgumi tiek izteikti, bet var dzirdēt arī to, ka lūkšanas ir uzklausītas un ir izteikta pateicība. Mums arī Lilija raksta sveitīgi jums gaidīšanas laiku ar prieku un veiksmīgi sagaidīt Radio Marija dzimšanas dienu. Jā, tas... Tā, tas sajauc īziņas. Vija, jā, Vija mums raksta, ka daudz laimes dzimšanas dienā radio mani, protams, spēcina vakara svētās mīsas, jo pa dienu strādāju. Arī Rožu kronis, kuru pati lūdzos kopš 1981. Gada un caur Dievu un Dievmāti pie rokas esmu izgājusi darba mūžu un izaudzinājusi bērnus. Mani ļoti uzrunā raidījums mīlestības terapija par psiholoģiju, jo visapkārt ir daudz ievainotu cilvēku, palīdz labāk viņus saprast, arī pārējie tematiskie raidījumi. Klausos radio 3 gadus katru dienu. Paldies jums visiem, paldies Vija par šo izziņu, un tad, jā, tomēr atkal mums ir pārtrūkusi līnija ar kādu zvanītāju. Atgādinu klausītāju, ka šajā marietona akcijā, jā, halo.
Nu, man ar to telefonu, es nezinu, vispār nevaru saprast.
Nu, beidzot to, izdevās, stāstiet, Valentīns,
nu, kundz, kas varbūt es šoreiz, tā kā nezinu, cik tālu, kas mani dzirdēja, to es nemaz nezinu.
Jā, neviens līdz šim jūs nav dzirdējis, tagad jūs varat droši...
Neviens.
Jā.
Nu, tad es pārdies Andrim, kad viņam, ka es varu iepriecināt viņu, ka es varu palīdzēt ar savām lūkšanām. Mēs esam tā viena liela ģimene. Vai es sazvanu, vai nesazvanu, es vienalga par viņu lūdzos. Varbūt mēs nekad neredzēsimies, bet ar lūkšanām mēs varam viens otru palīdzēt. Un tas ir lielākais prieks, ka var kaut ko palīdzēt. Un par to Radio Marija, tas ir visa mana dzīve, viss ir Radio Marija.
Sakiet, kā jūs uzzinājāt par Radio Mariju?
Nu, zinat, kaut kā nejauši. Tā kristīgā bija un pagriezu, un uzreiz džinglis Radio Marija, vau, un tās reizes es neesmu viņu nogriezusi. Nevienu citu, neko es neklausos, negriežu nekur nekā, tikai ar Radio Marija. Un pirmais sākums bija, kas jums bija Liepājā, kādas svinības bija pirmās?
Ja, viena gada jubilēju svinējām, jā.
Viena gada jubilēja bija, ot, un tad es tur skaitīju Rožu kronīti, un es ar vienu daļu novadīju, tad man izdevās sazvanīt. Un tad Rikards bildināja gulnu.
Bija tāda lieta, jā.
Jā, to es ar visu dzirdēju, un no tās reizes mani viss, tikai Radio Marija, nekas baznīca un Radio Marija.
Brīnišķīgi.
Un tas regulāri es ziedoju. Nu, vat šogad es nezinu, mans pasta pavodīts nelido uz Jelgavu kasītē iemest. Nezinu, vai es vēlāk, vai es varbūt dabūšu kāds, kas iemetīs, akal es tā domāju, 20 es ziedoju katru mēnesi, bet desmitnieku es gribu piemest klāt šo mēnesi. Nezinu, kā man izdodīt.
Nu, droši, kad sanāks, tad arī...
Nākoš sestdien man noteikti brauks, tad man aizvedīs, iemetīs. Un es pierunāju krustmētu, un krustmētas vīru akal tie arī zvanīs, akal, nu, ziedos, akal jums ziedojumus arī ziedos.
Brīnišķīgi. Visu,
lai tiek vairāk, akal, un jums visiem veiksmi un svētību, lai lai pastāv tā radio Marija ilgi, ilgi, un ka var iepriecināt arī kādu ar savām lūkšanām, un ka tiešām ir uzklausītas lūkšanas, un manā dzīvē tas pats arī ir uzklausītas. Es ziedoju, es visur ziedoju, kur un baznīcām viss, es nejūtu, ka es būtu, ka man mazāk būtu. Man visa kā pietiek, viss ir pietiekoši un viss, un ļoti, ļoti jauki, un, un tas tā iepriecinā un visu, un liekas, ka man, kad viena pati te miša malā, bet liekas, ka man ir pilna istaba, un kad es radio iet, viss liekas, vai es biju tur pie jums tai, nu, radio Marija tai, un tad es tā kā iedomāju, kā jūs tur visi tur atkal daraties, un visu, un pazīstami Judīte un Jolanta, un, un Gints, un Rikards, un Māris, un Linda, visi, visi man ir pazīstami, visi, kas ir bijuši pie maniem ciemos, paldies jums visiem, un
paldies. Jā.
Un lai jums labi veicās un lai izdodās savākt labi, labi, daudz, daudz naudiņas.
Paldies. Noteikti Adio. Savāksim. Paldies ar Dievu, Valentīnas kundze. Jā, man liekas arī laba liecība par to, ka, lūk, ir arī kādreiz cilvēki, kas saka, varbūt es viens pats mājās esmu, neko nevaru izdarīt, bet redz, mēs varam lūgties viens par otru un šādā veidā palīdzēt, un arī šīm lūkšanām ir reāls spēks, tā kā lūk, Valentīnas kundze kaut kur Dobelē lūdzās par Andri kaut kur Valkā, un Andris atrod darbu. Un jau ir 9:48 minūtes, un mēs jau esam saziedojuši pa visiem kopā 2213,40 €. Tad arī turpinam iepazīties ar mūsu klausītājiem. Mums ir vēl kāds zvanītājs. Kas mums ir sazvanījis? Halo? Halo?
Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Es sveicu Radio Marija dzimšanas dienā. Tevi mīļais mācītāja un direktora Pēterīca Skudra, sveicu tevi no visas sirds un sveicu visus tavus darbiniekus un brīvprātīgos, lai Dieviņš svētī jūs.
Paldies.
Es dzīvoju Rīgā Imantā. Man ir 87. gads. Un es nevaru aiziet vairāk kājiņas sāp uz baznīciņu, bet es ir tik pateicīga Dievam un jūs, ka jūs var ļaujiet izklausīt svēto misi un dzirdēt visus svētos un rakstus lasu no mieram tuvu, kas man izrakstīta arī, un lūdzos tā Dieviņu. Un tad, kad katru svēto misi, katru rītu vai vakaru es cenšos katru dienu izklausīt, un kaldiņu paņemu mutītē, sakramenta veidā, it kā tas būtu garīgais man, garīgā mana komunija. Bīšu paldies jums, lai Dievs jūs svētī visus. Es pārskaitu katru mēnesi 4,27 € un katru mēnesi es pārskaitu to naudiņu
paldies.
Kontā.
Paldies.
Ja. Nu, lai jums Dieva svētība, lai jums paldies, ka jūs tā desiet. Paldies. Jā, jums.
Paldies arī par jūsu zvanu. Un mums ir vēl kāds zvanītājs. Kas mums sazvanīs?
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Sakiet lūdzu, vai es varu tā izdarīt, ka šodien jums paziņošu, un rīt Alberta baznīcā es noziedošu 10 €, vai es varu
protams,
tā?
Protams, protams.
Jā, un es katru mēnesi ziedoju 10 €.
Brīnišķīgi.
Un mans liels lūgums būtu jums, lai jums jūs atpakaļ to naudiņu par programmu nesūtiet mums, jo jūs ļoti daudz izlietojat, mums taču jūs ziņojot tik daudz par programmu, mēs varam to visu iegaumēt, pierakstīt.
Nu, jā, tas kā kuriem
jā. Man... Jūs izlietojat ļoti daudz naudiņu, to jau dzird cilvēki runā un nav apmierināti, miļumiņi.
Labi, sakiet, tad novēlam. Kā jūs sauc, mēs jums vairs nesūtīsim tad?
Novēlam jums remonti un daudz, kas jums pašiem ir vajadzīga naudiņa.
Jā.
Jā. Labi, es tad rīt noziedošu jums 10.
Paldies. Paldies.
Visu mīļu, piedodiet lūdzu man, jā. Ka es tā izteicos par to visu ziedojumu.
Jā, labs ir, paldies.
Visu mīļu.
Visu labu. Jā, tālāk arī tad varam dzirdēt ieteikumus marietona laikā. Mums gan, protams, ir svarīgi, ka mēs varam būt tādā kontaktā ar klausītājiem, gan gan ar pasta starpniecību, gan šeit ēterā, gan arī satiekot draudzēs, jo ir svarīgi tad, lai, tā teikt, sastopot klausītāju. Radio Marija var vienmēr zināt, kas tam klausītājiem nepieciešams un vajadzīgs viņam. Viņa ikdienā, tāpēc arī mēs sūtam šīs programmiņas, jo tas mums palīdz uzturēt to kontaktu un saikni ar klausītājiem. 9:52 minūtes, turpināsim ar dziesmu Teiciet mūsu kungu, un tad jau arī turpināsim šeit Radio Marija ēterā marietona programmu.
Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu Dievu,
teiciet mūsu Dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa vaiga priekšā,
Gavilējā. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnum darbus,
viņa brīnum darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un
Gavilējāt, Gavilējāt, jo Jēzus ir dzīvs, jo Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām cerījās, kungs Jēzus ir dzīvs. Teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu kungu,
teiciet mūsu Dievu,
teiciet mūsu Dievu,
viņa vaiga priekšā,
viņa vaiga priekšā,
Gavilējā. Teiciet kunga vārdu,
teiciet kunga vārdu,
viņa brīnum darbus,
viņa brīnum darbus,
slavējiet un ziediet,
slavējiet un ziediet,
Gavilējā.
Jēzus ir dzīvs, semināristu dziesma, teiciet mūsu kungu, un ir 9:56 minūtes sestdienas 7. decembris, joprojām ar tevi ēterā esmu mēs priesteris Pēteris Skudra, turpinam marietona programmu, pavisam drīz 10:00 mēs turpināsim ar ierasto adventa kalendāru, vai adventes kalendāru, daudz cilvēki lauž šķēpus par to, kā tad pareizi ir advents vai advente, nu tā kā, šis vārds adventus latviešu valodā nozīmē gaidīšana, tad arī ir daļa valodnieku, kas uzskata, ka vajadzētu tomēr teikt sieviešu dzimtē advente, tāpēc, ka gaidīšana ir sieviešu dzimtes vārds. Bet katrā ziņā tas nav nemaz tik būtiski. Mums arī, re, kur ir divas īziņas pienākus. Viena īziņa saka, Valentīnas kundzei. Sveiciens Valentīnas kundzei, viņa ir brīnums, un otra īziņa saka jau vien, ka ir tāda klausītāja kā Valentīna, var priecāties. Paldies, Radio Marija ir pati labākā. Jā, tā vien cilvēkus kopā. Mums arī tad ir šeit viesas studijā. Labrīt.
Labrīt.
Droši tad tā pagriez sev pretī mikrofonu. Jā, šī ir balss, kuru mēs šo sezonu vēl nedzirdam tā tik bieži, bet iepriekšējās sezonas esam dzirdējuši gana bieži, un tas ir mūsu igadējais, ilgadējais, man liekas jau gan arī no pirmās dienas brīvprātīgais Viesturs Vizuls.
Jā, biju brīvprātīgais pirmajos gados, tagad vairs neesmu.
Nu, tu paliec brīvprātīgais uz mūžu.
Jā, jā.
Un, pastāsti, kā tu nonāci Radio Marijā vispār?
Tā, nu, ne, pavisam īsumā es ļoti biju uztraucies par to, ka sabiedrībā kopumā netiek aizstāvēta kristietības racionālā tā loģika, un tad, runājot ar priesteri Pēteri par to, radās ideja izveidot redzījumu argumenti, nu, par to, kā kristiešiem argumentēt savu ticību. Tad pēc tam, nu, lūk, un tad Pētera personīgais šarms un mana interese par to racionālajiem argumentiem ņēma virsroku, un tad es sapratu, ja ne es, tad cits jau Latvijā neviens to nedarīs, jo mu katoļu nav tik daudz, nevis tāpēc, ka es vienīgais to varētu, vienkārši, ka citiem nav laika.
Jā, un tad pēc argumentiem sekoja raidījums.
Trīs gudrie un aita erudīcijas spēle.
Bet vēl pa vidam bija viens raidījums.
Nu, pēc tam bija raidījums, kas saucās diskutables.
Ah, tas bija pēc trim gudriem night.
Un kāds no viņiem līdzīgā varbūt stilā, kas to zina, vēl atgriezīsies, to es nezinu. Bet nu, tā ir vēsture, bet trijos raidījumos man bija iespēja pabūt.
Jā, es domāju, ka arī klausītāji noteikti ir baudījuši. Katrā ziņā par raidījumu diskutables bija ļoti labas atsauksmes.
Nu, tāpēc varbūt viņam būs jāturpināt.
Pastāsti arī tu, mums ir šis marietons ir tāds laiks, kad mēs iepazīstam gan savus klausītājus, gan savus brīvprātīgos. Pastāstiet mazliet par sevi, no kurienes tu nāc un kāds ir varbūt tas tavs ticības ceļš.
Nu, mans ticības ceļš ir arī tāds, kā fizikas un matemātikas skolotāja bērnam, diezgan precīzs, ka es varu ticēt, ja es varu zināt, un es varu zināt arī tad, kad es esmu izlasījis, ka varu zināt to, ka Jēzus ir mūsu glābējs, un pateicoties viņam, mēs esam samierināti ar Dievu, un varam ar Dievu kā ar labo tēvu sazināties, no viņa daudz ko lūgt, daudz ko saņemt, un galvenais, ko saņemt, ir tādu sirds mieru, un ja cilvēks mazliet kādu laiku kaut kādā veidā nepapraktizē šo te labo vēsti, tad viņam tā kā pēc brīža sāk aizmirsties automātiski, vajag jocīgi. Un tad labāk ir paklausīties kaut vai radio un atgūt to labo garšu, ka mēs esam tie glābtie cilvēki, kuriem ir iespēja iegūt sirds mieru jebkurā brīdī.
Jā, mēs arī varam radio klausītājiem noteikti pateikt priekšā tādu ļoti priecīgu ziņu, un varat noteikti arī iekļaut Viesturu savās lūkšanās, jo tev šogad nāca pasaulē trešais bērns jau, ja?
Jā, paldies, ka iekļausiet lūkšanās. Tas arī tāds viens no iemesliem, kāpēc mazāk laika ir brīvprātīgi būt šeit studijā, jo es esmu brīvprātīgais tagad mājās tētis.
Mājās, jā, nu tas noteikti, tad arī mums ir, nu, neviens vien tāds brīvprātīgais, kurš pārtrauc savu brīvprātīgo darbu, jo viņš kļūs par brīvprātīgo mājās.
Nu, galvenais pēc tam atsākt, jo gadi jau paiet ļoti ātri, šeit jau 4 gadi,
jā. Jā, jau 4 gadi ētrā.
Nu jā, tad 5 gadē atkal būs jāiesāk atgriezties, jo bērni ir paaugas ātri un var kaut ko domāt atkal.
Jā, pastāsti tad, kā tu sastapi šo labo vēsti?
Es viņu sastapu ļoti pamazām. Gāju pie pieaugušo svētdienas skolu, pie Dieka un Gunāra. Pirms tam es biju klausījies dažādas tādas garīgas ieviezes.
Kas tevi pamudināja iet uz svētdienas skolu?
Mani pamudināja vēdiskās kultūras doktors Torsunovs, kas Rīgā bieži lasa lekcijas. Un viņš teica, ka cilvēkam ir obligāti vajadzīga iekšējā dzīve, lūkšana dzīve, garīgā dzīve, un kas iespēja arī ģimenes dzīve un pārējo dzīvi. Un to vajagot tātad praktizēt senā un pārbaudītā reliģijā, kurā ir svētie, seni svētie raksti, un kurā šajā kultūrā ir pieejama un saprotama. Un tīri loģiski sanāca, ka Latvijas centrālā baznīca, kurā ir svētie seni raksti, un kura ir visvieglāk apmeklējumā, bija svētā Jēkaba katedrāle, kuras avīzīti man iedeva manas māsas vīrs Kaspars.
Redz kā.
Un bija interesanti, ka kas tur interesants, bet īstāk sakot, ka ja tur nebūtu bijis tajā brīdī Diakons Gunārs, kurus cienīju kā improvizācijas meistaru uzreiz iecienīju no pirmās reizes, tad varbūt mēs nebūtu nemaz turpinājuši nākt. Bet kaut kā atmosfēra bija gan jautra, un tad pamazām Un tad pamazām varēja tur uzzināt to, kas jāuzina, lai būtu mierīga sirds, sāk ticēt.
Tad reiz kā arī tāda reklāma mums sanāk diakonam Gunāram un viņa svētdienas skolai, kas šogad jau kuro gadu, jau kuro sezonu startē, man liekas, tas oktobrī viņiem sākums ir, mums arī bija reklāma, lai aicinām cilvēkus nākt un piedalīties svētdienas skolā.
Nāciet, nekādu vainu.
Paldies, Viestura, ka ieskrēji šeit pie mums ciemos, un paldies, ka esi mūsu brīvprātīgais. Novēlam tev tad arī daudz spēka visu trīs bērnu audzināšanā. Un
tiekamies kādos rēdījumos. Svētkos kādreiz būs atkal, es pieļauju, ka erudīcijas speciālu izlaidumu spēlē, jo kādreiz uztaisīsim atkal trīs gudrie un aita. Un kaut kad vēlāk šodien es ienākšu vēl izstāstīšu savu liecību. Ja jūs ielaidīsiet mani ēterā.
Mēs tevi noteikti ielaidīsim ēterā, tad gaidīsim vēl tevi. Tagad, jā, gaidīsim tevi ēterā, bet tagad mums ir laiks adventas kalendāram. Kā jau ierastas, pulkstens desmitos mums visu adventa laiku. Tā kā klausītāji, paliec ar mums kopā.
Radio Marija.
Marijas Radio. Patvērums Dievā 24 stundas dienaktī.
Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim.